Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakve su posljedice prakse ilegalnih kupovanja diploma u Bosni i Hercegovini?
U uređenim sistemima nisu papiri i dokumenti dovoljni. U uređenim sistema se traži znanje za tih papira i dokumenata i vrlo brzo će takve škole i takve države doći na crnu listu i onda i onaj koji pošteno stekne diplomu nakon svoga rada, 4 godine studiranja ili odlaska u srednju školu, neće moći na tom tržištu pronaći posao jer dolazi iz okruženja gdje je normalno da se kupuju i prodaju takve diplome.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dampreda, tokom posjete zemlji prenio iskustva s domaćim političarima, ali i važnu poruku.
It was very difficult for me, for example, to have
sa tadašnjom premijerkom gospođom Cvijanović nisam mogao da zakažem sastanak. Isto tako, jako je bilo teško organizirati i sastati se s predsjednikom Dodikom. Mnogo lakše je otići u Rusiju kod Putina. Moram reći da odlascima u Rusiju niko neće postati članica Evropske unije.
Bihaćki bend Žaluzije napravio migrantsku himnu.
Mislim da smo uspjeli u tome što smo htjeli, da malo ljudi počnu da gledaju sve te ljude koji su oko nas sa jedne strane, da vide čovjeka, a ne da vide neke priče koje se pričaju po gradu ili šta ja znam, već jednostavno da vide njih kao ljudska bića.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Formiranje vlasti, dostavljanje odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije i nastavak reformi ključne su poruke izvjestioca Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Damprede, izrečene tokom posjete Bosni i Hercegovini. Bosansko-hercegovačkim vlastima je poručio da umjesto da žele zemlju integrisati u Evropsku uniju, postoji nastojanje da se od Evropske unije napravi Bosna i Hercegovina, te da se u funkcionisanje pojedinih zajedničkih tijela uvedu bosanska, a ne evropska pravila. Ipak percepcija o Bosni i Hercegovini je takva da političari žele više gledati unazad u Dejtonsku nego unaprijed u evropsku sliku. Detaljnije Mila Dobradović.
Novo izabrani poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi na početku svog mandata da usvoje poslovnik zajedničkog tijela parlamenata Bosne i Hercegovine i Evropske unije, smatra izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dampreda. Time bi, konačno, navodi Dampreda, bio formiran parlamentarni odbor Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da obezbedi zajednički rad na evropskom putu BiH. Dampreda podsjeća da je rad zajedničkog odbora Evropske unije i Bosne i Hercegovine blokiran od strane poslanika iz Republike Srpske. Požalio se tim povodom na odnos zvančnika iz tog entiteta prema evropskim obavezama.
It was very difficult for me, for example, to have meetings with Mrs. Cvijanović.
Sa tadašnjom premijerkom, gospođom Cvijanović, nisam mogao da zakažem sastanak. Pozvao sam je da dođe u Sarajevo, nije mogla da dođe. Ja sam uputio joj javni poziv da dođe ili u Brisel ili u Strasbourg, da se sastanemo. Do tog sastanka nikada nije došlo. Isto tako, jako je bilo teško organizirati i sastati se s predsjednikom Dodikom, bilo u Briselu, Strasburu ili ovdje u Sarajevu, a čini se evo da je mnogo lakše otići u Rusiju kod Putina.
If you go to Moscow, you will be not a member of the European Union. This is very clear.
Moram reći da odlascima u Rusiju niko neće postati članica Evropske unije.
Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije u BH parlamentu i starog saziva Nikola Lovrinović potvrđuje da je rad parlamentarnog tijela koje bi obavljao nadzor provođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju još na čekanju. Međutim, Lovrinović kao bitniji problem izdvaja nešto drugo, a to je Dejtonski sporazum.
Da je vrlo bitno da uvažimo, dakle, realnosti ove države, to je po meni vrlo bitno polazište za sva naša rješenja, a drugo je da mi je draga i bliska briselska slika, ali da moramo Dejtonsku itekako, dakle, respektirati i uvažavati, jer sva ishodišta polaze odatle i, dakle, sva rješenja se moraju na to nasloniti.
Do promjena u BH politici teško da će doći, smatraju nevladinim organizacijama. Njihovo povjerenje prenosi Tijena Cvjetičanin iz Inicijative za evropske integracije.
Bojim se da su i neki razgovori koji su danas vođeni demonstrirali koji su tu problemi i da se stalno vraćamo na pitanje Dejtonskog ustava, konstitutivnosti naroda, iako je to nešto što za ovaj proces ne mora da bude prepreka, u praksi jeste, i to je isključivo zbog stava i ponašanja i odgovornosti političkih aktera u ovoj državi.
Tek izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda je optimista.
But I have to recognize that I'm more optimistic than your politicians.
Čini mi se da sam ja mnogo veći optimista nego što su vaši domaći političari.
And then the NGOs persons.
A i mnogo veći optimista od nevladinog sektora.
Ima dva, kako kaže, skromna savjeta za BH parlamentarce.
First of all, members of the parliament,
dvije stvari, odnosno dvije kategorije osoba da podrže. Prva kategorija su njihove kolege parlamentarci koji trebaju da imaju minimum jednog znanja i poznavanja procesa evropskih integracija nasuprot ljudi koji zaista o tome nemaju nikakvog pojma.
And second conditions, members of the parliament.
A drugi uslov je da se u odborima imamo ljude, da imamo parlamentarce koji su zainteresirani za rad, odnosno sa saradnju sa njihovim kolegama parlamentarcima u Evropskom parlamentu. Dakle, ljudi koji žele dijaloge, koji su zainteresirani za saradnju, a ne neko ko će blokirati taj proces i dijalog.
Bosansko-hercegovačku, ali i regionalnu javnost uzburkala je priča koju su objavili novinari magazina Žurnal, u kojoj je sa 1250 eura novinarka Azra Omerović uspjela za svega 17 dana bez pohađanja nastave i polaganja ispita dobiti diplomu srednje medicinske škole. I dok u Bosni i Hercegovini još nema konkretnih reakcija pravosuđa, ova je priča otvorila Pandorinu kutiju o kupovini ne samo srednješkolskih, već i fakultetskih diploma, što je dugo javna tajna. Kakve posljedice to može donijeti po Bosansko-hercegovačko društvo, kolika je šteta načinjena, ali i šta je doprinijelo ovakvom odnosu prema obrazovanju u Bosni i Hercegovini, govori bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, a danas univerzitetski profesor Damir Marjanović. S njim razgovarala Dragana Erjevec.
Kako komentarišete posljednji slučaj takozvane afere diploma?
Nažalost, to se dešava u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u Bosni i Hercegovini i ne samo u ovom regionu i ne samo u ovom periodu, ali izuzetno je, nažalost, u Bosni i Hercegovini intenzivirano u zadnjih 25 godina. Na svim nivoima, od osnovnog, srednjeg, pa evo i visokog obrazovanja, takve stvari se dešavaju. Osnovni problem jeste percepcija javnosti, osnovni problem jeste nekažnjavanje onih koji takvo nešto rade. Sada i tužilaštvo i sve nadležne institucije imaju konkretne dokaze koji nisu dovoljni normalno da se iznesu na sud, ali su dovoljni da se pokrenu zvanične jake istrage i kao građanin i kao prosvjetni radnika i kao neko ko se dijelom bavi politikom izuzetno ću insistirati na tome da se konačno počne to klupko odmotavati, pa po bilo koju cijenu. Kad kažem po bilo koju cijenu, naravno tu cijenu treba da plate svi oni koji zloupotrebljavaju obrazovni sistem i koji su jednostavno kriminal. Pa ako malo prođete među društvom u zadnjih, i ako malo uđete u srž bosansko-hercegovačkog društva, imate ponekad dojam da ljudi razmišljaju o osobama koje su kupili diplomu, da su to snalažljive osobe koje su pronašle način da se obezbijede za svoju budućnost. S druge strane, ponekad imate dojam da je neka percepcija da oni koji prodaju diplomu da to nije ništa drugo nego neko malo sitno muljanje i da se ljudi samo snalaze na taj način. Jeli? I u krajnjem slučaju imate dojam da ponekada ljudi pravdaju i pravosudne organa i političke elite po onom principu mnogo većih problema nego kupovina diplome. Dajte da pojasnimo nešto. Onaj koji kupuje diplomu nije snalažljiv, nego nije dovoljno inteligentan da do te diplome dođe legalnim putem i onda je ujedno s tim i kriminalac jer krši zakon. Onaj koji prodaje diplomu na isti način treba biti to karakteriziran. Pored toga što je kriminalac kao i dovoljno neinteligentna osoba koja ne može na legalan način da zarađuje za svoj život. A oni koji to tolerišu, tolerišu najveću rak ranu bosansko-hercegovačkog društva, jednostavno ne rade svoj posao i definitivno moraju biti smijenjeni sa svoje pozicije, a i prepustiti svoje pozicije sudija, tužitelja, policajaca, političkih zvaničnika, onima koji ovu zemlju žele da povede onome dobrom pravcu, a ne u pravcu izgradnje njene budućnosti na kupljenim diplomama iza kojih ne stoji znanje, nego stoji samo neki papir. I još jedna stvar koja je jako, jako bitna u toj cijeloj priči i to je jedan od velikih problema koji možda indirektno je povezan, jeste da nažalost još uvijek u bosansko-hercegovačkom društvu diploma se karakterizira kao papir koji vam otvara vrata, a ne kao potvrda o znanju. Ili da budem sada malo aktuelna vezana za neke druge stvari koje more bosansko-hercegovačko društvo, pitanje ove diplome nije samo njena legalnost, ali jeste i legitimitet, šta stoji iza te diplome. Gledao sam i pratio sam to i osoba koja je preprodavala diplomu, da, on je kriminalac, ali me jako interesuje potpis osobe koja je izdala tu diplomu i institucije koja je izdala tu diplomu. Nažalost, takvi diploma opticaj ima kako sa privatnih, tako i sa državnih institucija, obrazovnih različitih nivoa.
Spomenuli ste malo percepciju javnosti. Nakon čitavog ovog slučaja javnost je reagovala uglavnom na način da sada su propale mnoge takve diplome, da je mnogim ljudima propala prekvalifikacija na taj način, odlazak u Njemačku. Šta to govori o društvu danas?
Govori da smo, sad ću biti malo biolog i bit ću i nepolitičan i možda ću govoriti izvan takta, ali ću nas uporediti sa žabama koje su skuhane prvo u laganoj, onda u mlaku i nakon toga u vreloj vodi. I nažalost, veliki broj komentara nas tih skuhanih žaba išao je u principu: pa dobro, to smo znali. To je najveći problem. To je problem u stvari u javnosti. I ono što ste rekli, ta percepcija, eto sad propada i ta mogućnost da odete u Njemačku. To je upravo ono što se zadnjih 20 i 25 godina u našem društvu na neki način gradi, jeste to pod navodnicima snalaženje, upravo zato što ne postoji sistem. Sve ove probleme koje imate sa zapošljavanjem mladih, sa odlaskom mladih ljudi, pa čak i onih koji imaju posao ovdje, ali koji više ne bude na neki način bolju budućnost u ovoj državi, i u krajnjem slučaju sa onim ljudima koji posežu za ovakvim stvarima, kupovinom tih diploma koje će im obezbijediti neku lažnu sigurnost tamo negdje vani, a ja vam garantujem da niko neće. Možda će neko i dobiti posao na tu lažnu diplomu, ali će vrlo brzo ostati bez tog posla, jer u uređenim sistemima nisu papiri i dokumenti dovoljni. U uređenim sistemima se traži znanje za tih papira i dokumenata i vrlo brzo će takve škole i takve države doći na crnu listu, i onda i onaj koji pošteno stekne diplomu nakon svoga rada, 4 godine studiranja ili odlaska u srednju školu ili nekoga mastera ili doktorata, neće moći na tom tržištu pronaći posao, jer dolazi iz okruženja gdje je normalno da se kupuju i prodaju takve diplome. Znači, ta percepcija javnosti je uzrokovana nepostojanjem sistema, nepostojanjem jasne kontrole i u krajnjem slučaju, ja ću reći, poremećenim vrijednostima koje trenutno vladaju na ovim prostorima, jer kako rekoh, nije to snalažljivost, to je kriminal.
Za 15 godina bit ćete i dalje profesor, ja vjerujem. Kako vidite nove studente?
Ja imam jako visoko mišljenje o ovoj generaciji koja dolazi. Iznenadili biste se koliko su spremni za izazove u životu, koliko su spremni od moje generacije i da se bore za svoje ja. Iznenadili biste se kako se dobro bore sa svim pritiscima koje im ostavlja moja generacija i sistem u kojem se oni sada nalazi. Mislim da bi ova generacija bila još spremnija, još bolja za izazove 21. stoljeća na nekom kontinentalnom, regionalnom, globalnom planu, pod uvjetom da prolaze kroz jedan obrazovni sistem vrijedan ove djece, ovih dječaka i djevojčica. Ja se nadam i siguran sam da će ovi dječaci i djevojčice za 15 godina naučiti na našim greškama i da će ih ispravljati, ali isto tako se nadam da će moja generacija, barem ovo što nas ima, možda ta velika tiha većina, da će ipak podići konačno svoj glas i da će shvatiti da stup ovoga društva i najbitnija reforma ovom društvu u Bosni i Hercegovini je upravo obrazovni sistem, jer od njega sve počinje. Moramo stvoriti takav sistem u kojem će buduće generacije znati upotrijebiti informacije, u kojem će buduće generacije biti naučene kako da se nose sa izazovima za 21. stoljeće, i u kojem buduće generacije ta znanja i te spoznaje neće tražiti onome što se zove neformalno obrazovanje. Znam da mnogi ljudi se pitaju zašto tako mislim, kako tako mislim, ali ne slažu se. Ja stvarno vidim ove nove dječake i djevojčice koji imaju žestoki potencijal, ali isto tako vidim da ih naša generacija, trenutni sistem i trenutni pristup njima poprilično guraju prema dole, guraju prema sredini, stalno im govorimo ne talasajte, čutanje je zlato, imate još vremena i tako dalje i tako dalje. Čini se da je to određena ljubomora generacijska, ali određena nesposobnost ove generacije da pruži budućoj generaciji sve što treba. Mislim da moramo biti svjesni da naše buduće generacije ne trebamo zvati samo kad treba lijepiti plakate, ratovati ili kad trebaju podržati neko naše mišljenje, trebamo ih zvati i pitati za mišljenje šta oni žele u životu i trebamo ih slušati i pomoći im da žive svoje snove. U krajnjem slučaju trebamo konačno se okrenuti u politici koja će našim klincima vratiti osmijeh na lice.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je univerzitetski profesor i bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo Damir Marjanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I mladi ljudi koji žele razviti biznis ideju i doći do zaposlenja, već od februara će u okviru projekta Moja budućnost biti u prilici da započnu obuku. Jedan od četiri grada u kojima će biti realiziran ovaj projekat je i Konjic, odakle se javlja Mirsada Ćosić.
Švicarska organizacija Helvetas je u četiri grada u Bosni i Hercegovini pokrenula projekt Moja budućnost, a uz Konjic tu su još Široki Brijeg, Trebinje i Čitluk. Ovaj projekt ima za cilj da do kraja 2020. godine zaposli 220 mladih ljudi, te da 1440 mladih prođe edukacije sa unapređenim znanjima i vještinama. Partneri u projektu su Redah i Inkubator društvenih inovacija Munja, čiji je predstavnik Emir Kustura istakao da projekt donosi jednu novu metodologiju kada je u pitanju zapošljavanje mladih.
DIR targetira mlade nezaposlene od 18 do 30 godina isključivo iz četiri lokalne zajednice, a ta metodologija podrazumijeva jedan edukacijski proces, odnosno proces učenja kroz različite korake, različite stepene, gdje će učesnici kroz jednu novu metodologiju koja je prilično individualizirana u smislu da se prilagođava pojedincima, njihovim željama, njihovim idejama, njihovoj motivaciji, pružit će određeni različitih edukacija, odnosno specijalnih obuka, koje će im kasnije pomoći da se zaposle.
Partneri projekta u Konjicu su Razvojna agencija Prvi korak i Vijeće mladih općine Konjic, čiji predstavnik Aldin Džino kaže.
Vijeće mladih općine Konjic pokušava da iznese jedan gorući problem omladine općine Konjica, to je zaposlenost, kao i naravno odlazak mladih. Treba biti realni i reći da ovaj problem neće biti riješen preko noći, ali da ga u suštini moramo na svaki mogući način potencirati, iznositi i privlačiti ovakve projekte, ovakve ljude u Konjici, predstavljati i mladima.
Tromjesečne obuke za mlade u sklopu ovog projekta počinju u februaru, a jedna od zainteresiranih Konjičanki za ovaj projekt je magistrica mašinstva Aida Fišić.
Kao što znamo, danas mladi ljudi jako teško dolaze do prvog svog zaposlenja, tako da mislim da su ovi projekti jako bitni za mlade ljude i posebno je bitno da se mladi ljudi uključuju, da se aktiviraju, da naprave neku ideju, biznis ideju. Ja sam jedna nezaposlena osoba, tako da ona mislim se prijaviti na ovaj projekat i da na neki način pokušavam doći do svoje neke biznis ideje i do nekog projekta.
Govori mlada Konjičanka Amina Mađak.
Potaknulo me to što svakodnevno slušam kako sve više mladih odlaze iz Bosne i Hercegovine, da sam poželjala da nađem neki način, nešto što će mene ipak vezati za ovu zemlju. Rado sam se odazvala i kada su ponudili ovu obuku, objeručke ću je prihvatiti jer sutra samo mogu izaći kao bolja i kvalitetnija osoba.
Džino naglašava da je projekt Moja budućnost dobra prilika za mlade u Konjicu.
Mi imamo problem odlaska mladih zato što nemaju gdje da rade, završavaju fakultete na prestižnim univerzitetima, imamo zlatne značke i mislim da se svakom mladom čovjeku ovdje treba pružiti prilika. Ovo je jedna od takvih i pozivam ih da budu slobodni, da budu odvažni, jer stvarno ima prilike i ima šanse i za posao i za razvoj vlastitog biznisa, ali potrebno je da dođu i da saslušaju i da učestvuju. Interesne grupe koje su formirane, da kažem, koga zanima IT sektor, tu će se okupiti 10 do 15 ljudi za jednu ideju. Ta ideja neće se samo dakle ograničiti na nas kao na mentore, kao na voditelje programa ove metodologije, on će se ograničiti na vanjske saradnike, na ljude koje će ova organizacija moći obezbijeti kako bi korisnici programa mogli stvoriti vještine i eventualno doći do zaposlenja, što je u konačnici glavni cilj. Ljudi koji imaju neke male hobije kod kuće, neke vještine, proizvode nešto, oni omogućava podršku, dodatnu edukaciju kako bi se upravo ti hobije pretvorili u nova zapošljavanja, u nova radna mjesta.
Govoreći o specifičnim ciljevima projekta Moja budućnost, Kustura ističe da su uz zapošljavanje mladih kreirane smjernice na lokalnom nivou uz novi paket mjera za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje.
Imamo još dvije komponente, tu su u pitanju i karijerno savjetovanje kada su pitanje osnovne i srednje škole i usmjeravanje mladih za zanimanja koja dolaze, kao i naravno informisanje o nekim drugim mogućnostima koje mladi iz Bosne i Hercegovine, posebno iz ove četiri lokalne zajednice, mogu iskoristiti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bihaćki bend Žaluzije, poznat po muzici inspirisanoj francuskim šansonama, napravio je novu pjesmu koja se bavi problemom koji je zahvatio cijeli svijet, migrantskom krizom. O motivima koji su ih navali da se angažuju u ovoj sferi s autorima razgovarala Dženita Duraković.
Bihaćki bend Žaluzije specifičan je po mnogo čemu. Grupa mladih muzičara koja je autentična po tome što su im pjesme na francuskom jeziku, odnosno u fokusu im je francuska šansona, ponovo je pozitivno iznenadila svoju publiku. Na sebi svojstven način aktualizirali su proces migracija koji je posljednjih godinu dana prisutan u gradu na Uni, gdje su rođeni i gdje žive. Svakodnevne slike sa bihaćkih ulica i bliski susreti sa umornim i iscrpljenim licima onih koji su na svom putu ka boljem životu zaustavljeni baš u njihovom gradu, opredijelila ih je da ranije pripremljenu pjesmu prilagode aktuelnom trenutku i posvete je upravo njima.
Tu t'en vas, pleine d'espérance, avec orgueil tu reviendras.
Onima koji bez obzira na sve nedaće koje imaju ne odustaju i koji pored svega i dalje imaju nadu i zrače optimizmom. Novi singl nazvan Adieu ili kako su ga neki prozvali migrantska himna, makar ovih migranata i izbjeglica koji su trenutno smješteni u Bihaću, promovisan je ovih dana. Jure Petrović i Adnan Suljanović.
Refren ove pjesme koju je napisao francuski pjesnik Alfred de Musset u ovoj melodijskoj liniji kako je ispjevana, malo zvuči istočnjački. I onda je palo mi na pamet, možda da nađemo neke, ne Francuze, nego s francuskog govornog područja, recimo pjevače iz zemalja Magreba ili nešto slično, pa da otpjevaju taj dio. Mirza, koji s nama pjeva u ovoj pjesmi, veći dio, ima nekoliko prijatelja koji su porijeklom Alžirci, danas žive u Francuskoj. Pitao sam ga da li bi to bilo moguće, on je rekao naravno. Međutim, kako su migranti došli i kako ih ima, naravno, iz zemalja Magreba, onda nam je palo na pamet da bi to mogli s njima uraditi. Da imamo to na licu mjesta i zašto ne uraditi tako nešto, a općenito pjesma govori o odlasku sa sudjelovanjem migranata, pogotovo kasnije sa Sašinim dijelom. Pjesma u biti je dobila neki potpuno drugi oblik i na neki način sad govori o migrantima, pogotovo što ovdje kod nas ljudi ne razumiju ovaj dio na francuskom, nego uglavnom slušaju ono što Saša govori, a Saša bi dao glas jednom od tih migranata.
Konstantno reakcija je da ljudi poslije toga su prvo tihi, prvo nema reakcije, onda poslije par trenutaka kažu ovdje stvarno nešto ima. Umjetnost treba u čovjeku da pobudi nešto, da neki napravi pokret unutra, i u glavi, i u srcu i tako dalje. I mislim da to ova pjesma radi i to što mi je interesantno na različitim nivoima i sa različitim starostnim grupama i tako dalje. Mislim da smo uspjeli u tome što smo htjeli, da malo ljudi počnu da gledaju sve te ljude koji su oko nas sa jedne strane, da vide čovjeka, a ne da vide neke priče koje se pričaju po gradu ili šta ja znam, već jednostavno da vide njih kao ljudska bića.
Adieu, je crois qu'en cette vie.
Posljednja pjesma grupe Žaluzije privukla je veliku pažnju i u regionu. Učešće u ovom projektu uzeli su i Bišćanin sa francuskom adresom Mirza Piralić, ali i Saša Antić iz TBF-a, Elvedin Malkoč.
Nije slučajno što je Saša sa nama krenula. Nekako smo baš na njega ciljali i baš je dobro to sve ispalo, s obzirom da je i kroz TBF, kroz svoje tekstove u TBF-u, ima tu jako neki revolucionarnih i socijalnih aspekata na koje se oslanja, jel? I tako da ta saradnja mislim da je baš dobro prošla i da je pun pogodak.
Video spot za ovu pjesmu baziran je na autentičnim, realnim i svakodnevnim snimcima iz Bihaća. Svjedoči o surovoj stvarnosti i životu izbjeglica i migranata koji samo žele bolju budućnost za sebe i svoje najdraže. Prilika je ovo bila i da se članovi benda bolje upoznaju sa životom migranata i njihovim sudbinama. O tom iskustvu Jure Petrović kaže.
Onda sam nama puštao neku njihovu muziku afganistansku, pa smo pjevali to s njima i na kraju bilo lijepo druženje. Pričali su nam naravno o svojim sudbinama, dakle u Afganistanu konkretno recimo nije klasično ratno stanje, međutim neka vrsta devastacije te zemlje je već praktički nemaju ni priliku za neki normalan život, ali šta onda očekivati nego da ljudi krenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniću jedna je od najvažnijih destinacija pravoslavnih vjernika u svijetu. Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine te posjeduje vrijedne zbirke ikona, rukopisnih i štampanih knjiga, a najpoznatija je po ikoni koja je po narodnom vjerovanju čudotvorna, Čajnička krasnica. Stručnjaci tvrde da je to jedina ikona iz 14. stoljeća u Bosni i Hercegovini, a narodna i crkvena predanja sežu još dalje, do 1. stoljeća, te da ju je uradio sam sveti apostol Luka. Priču donosi Alen Bajramović.
Molitve pred Čajničkom krasnicom za lijek različitim bolestima su svakodnevne. Zbog ikone kojoj se pripisuju čudotvorna svojstva, Čajniče je grad hodočašća pravoslavnih vjernika iz cijelog svijeta. Starješina hrama, protojerej Dragiša Simić.
Imamo i primjer iz istorije ove čudotvorne ikone, znači jedan događaj iscjeljenja sa početka 20. vijeka oko 1900. godine. Roditelji Jevreji iz Rogatice doveli svog sina dječaka od 12 godina da mu se pročita molitva za zdravlje, jer je usled nekog straha u djetinjstvu zanijemio i nije mogao da govori. Tadašnji sveštenik ovdje u Čajniću Jovan Jovanović dječaku je pročitao molitvu za zdravlje i dječak je na veliku radost svojih roditelja progovorio odmah ovdje u hramu. Naravno, dolaze znači i muslimani i katolici da im se čitaju molitve za zdravlje.
U znak zahvalnosti za vlastito ozdravljenje zanatlija iz Sarajeva, Risto Andrić uradio je okov ikone za koji je potrošio 17 kg srebra i zlata.
Zanatlija koja je izradio ovaj okov 1868. godine, Risto Andrić iz Sarajeva, okov je izradio iz zahvalnosti Presvetoj Bogorodici što je izliječeno svoje bolesti posle molitve kod ove ikone. Znači on je okov radio 3 godine i okov je završen 1868. godine.
Stari i novi hram u istoj porti uvršteni su na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. U njihovoj riznici su zbirke rukopisnih i štampanih knjiga i ikona, ali i najstarije evanđelje u Bosni i Hercegovini iz 14. stoljeća. Prema zvaničnim podacima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosni i Hercegovine, ikona Čajnička krasnica, koja zauzima posebno mjesto na ulazu u novi hram, najvrijednija je u Bosni i Hercegovini, jer je jedina koja potiče iz 14. stoljeća. Po narodnom predanju radi se o jednom od mnogo starijih i najvrijednijih dijela u cijelom pravoslavnom svijetu. Simić pojašnjava.
Po crkvenom i narodnom predanju, znači ikonu je naslikao lično sveti apostol i evanđelista Luka, znači to je prvi vijek hrišćanske ere i to je jedna od tri ikone koje svetom apostolu Luki pripisuje. Jedna je ikona Bogorodice Jerusalimske koja se čuva u Jerusalimu, jedna je ikona Bogorodice Trojeručice koja se čuva u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori i ovo je treća, znači ikona Čajnička krasnica koja se čuva ovdje u Čajniću.
Stari hram u Čajniću prvi put se pominje 1492. godine, a 1863. izgrađen je i novi hram. Tokom Drugog svjetskog rata Italijani su, povlačeći se iz Čajnića, digli u zrak skladište benzina i eksploziva u crkvenoj porti i tako oštetili oba objekta. Od starog hrama su ostali samo zidovi, a na novom je oštećen krov. Obnovljen je 1959. godine. Danas je mjesto u kojem se, osim za zdravlje, molitve upućuju i za dobro i mir među ljudima.
To su i naše lične želje i naše svakodnevne molitve su u hramu, znači na redovnim bogosluženjima za mir cijeloga svijeta. Mi bi željeli kada bi i svi ljudi, znači željeli to i to bi se naravno i ostvarilo kada su našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla u toku posljednjih ratnih zbivanja pitali kada će se završiti ovaj rat. On je odgovorio, znači da se Bog pita, rata ne bi ni bilo.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.